9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Ugurati jednu krvavu revoluciju u englesku povest u kojoj je izgled legaliteta primarna osobina i povod opštoj gordosti znači napraviti im pakost. Jer ono što je na kontinentu revolucija, haos, obračun, opšta makljaža, ovdje je legalni prevrat. Engleska revolucija je parlamentarni poduhvat, samo su evropske revolucije ilegalne. Zato su nepromišljeni Francuzi svog kralja smakli, svirepi Rusi svoga ubili, neuračunljivi Srbi svog kroz prozor bacili, a Englezi Charlesa I samo smrću kaznili. Nijanse su značajne. Prvo je svinjarija, drugo zločin, u srpskom slučaju glupost, a engleski je primjer jednostavno pogubljenje. Nikakvih jubileja ili proslava te revolucije nema. Ne slavi se, na primjer, dan kada je pogubljen kralj, što je razumljivo u monarhiji. Ali se ne slavi ni sama revolucija, iako se smatra da je ona stvorila modernu Britaniju. Ovako, intrigantno i duhovito, o Englezima piše Borislav Pekić i dodaje također da Englezi i kada se nešto promeni, mada reforme ne vole, ponašaju se isto. Ne vole promene, čak i kada su te promene na bolje. Možda zato što, kako kaže Pekić, ne znaju da li je to stvarno bolje, sve dok ne postane kasno, pa ne žele da rizikuju. Naš današnji gost je Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu.
Povod za naš razgovor je vaša nova knjiga pod nazivom Slepe ulice istorije, elita, diskontinuitet i legitimitet, a zajednički su je objavili Institut društvenih nauka i Arhipelag. Nedavno ste imali i promociju u Institutu društvenih nauka. Recite nam za početak, zašto taj naziv Slepe ulice istorije? Kakve veze te slepe ulice imaju sa elitom i elitizmom?
Pa, naziv je specifičan. Do njega sam došao istražujući noviju istoriju Srbije, ne na način istoriografa, jer ja nisam istoričar po struci, već na način filozofa, sociologa i politikologa, što su neke oblasti koje sam ja istraživao, u kojima sam se usavršavao i na kraju krajeva iz kojih imam i magistarsku i doktorsku i neku postdoktorsku diplomu. Dakle, istražujući noviju istoriju Srbije, učinilo mi se da dosta često ponavljamo stare greške, da ono što se može vidjeti istražujući procese te države koje se ruše i sastavljaju preko noći, te ustave koji traju 5, 6, 10, 15 godina i od kojih Retko koji doživi punoletstvo 18 godina, kamoli da postane zreo, da traje decenijama, kao u nekim drugim državama. Posmatrajući sve te nagle prevrate, revolucije, naše podele, nesposobnost da postignemo minimalni opšti društveni, nacionalni, državni konsenzus, učinilo mi se da veoma često ponavljamo zapravo iste greške. I onda sam te iste greške nazvao slepim ulicama istorije, po čiji sam podrazumevao situaciju u kojoj jedno društvo veoma često dolazi do slepe ulice. Svi mi znamo šta je slepa ulica, to je dopred zid, gde dalje ne može da se vozi ili ne može dalje da se vozi na bezbedan način bez da se udari u taj zid, bez da se osete teške posledice udarca u taj zid i bez da čitava vožnja u jednom momentu postane neodrživa. Dakle, naslov Slepe ulice istorije je dat podrazumijeći pod tim neke greške koje se ponavljaju u nekom našem istorijskom kodu i čitavo istraživanje je prilog, naravno ne pretenciozni misleći da sad jedno istraživanje to može da pobroji, da promeni, već je svrha ovog istraživanja bila samo da se te greške pobroje, da se one nekako mapiraju i ova knjiga je utoliko jedna mapa koja može poslužiti upravo društvenoj eliti, budući da je tema knjige društvena elita, dakle i intelektualna i posednička i politička, i mislim da je odgovornost za te slepe ulice istorije dosta bilo na našoj eliti u prošlosti, a njena ključna greška koju sam ja apostrofirao i koju sam najviše istražio u ovoj knjizi je da smo mi skloni takvim podelama, ne konstruktivnim podelama, da bi imali neki konstruktivni dijalog između različitih delova društva, između različitih vrednostnih orijentacija, već smo veoma često skloni da se tako podelimo bez bilo kakvog najmanjeg zajedničkog imenijaca, bez bilo kakvog, da kažemo, lepka koji bi spojio društvo, i veoma smo često skloni da se kao društvo potpuno pocepama. I onda imamo te urnebesne istorijske događaje kao desi se 25. mart, pa to bude neodrživo, pa par dana kasnije 27. mart, pa se onda, ne znam, država raspadne, dezintegrišne i tako dalje. Ja sam razmišljao na temu zašto je to tako, opet ponavljam, ne pretendujući da jedna knjiga može nešto da promeni, ali smatram da je ovo istraživanje bilo potrebno da jedna knjiga mapira te naše uvek iste greške i na neki način da ih pobroji i da ta knjiga može da bude korisna mapa našoj eliti u ovom vremenu, kakav god da ona jeste, kako bi pogledala, odnosno imala popis svih grešaka prošlih elita i kako se te greške ne bi ponovile.
Da li se ipak može pronaći u našoj istoriji nešto što bi moglo da bude važno za neki kontinuitet, a da je dobro, recimo, slobodarski duh?
Pa da, svakako, mislim, s tom razlikom što kad kažemo slobodarski duh, to je nešto prilično apstraktno. Kad smo rekli slobodarski duh, to je kao one čuvene devize Francuske revolucije, sloboda, jednakost, bratstvo, koje mogu da se tumače ovako i onako. Ono što sam ja video kao jednu dobru crtu naše istorije, da ne bi sve konačno bilo crno i da ne bi na kraju krajeva bili defetisti, jer živimo u takvim vremenima gde nam nije, rekao bih, čak ni dopušteno da budemo defetisti, jesu oni periodi kad je naša elita bila funkcionalna. I tu pre svega razlikujem dva perioda. Prvi je taj period srednjovekovne Srbije, kada se formirala prva srpska država u srednjem veku, u Nemanjičkom kraljevstvu ili kasnije carstvu, kad je naša elita, kao i sve tadašnje evropske elite, formirala sopstveni, da kažemo, državni obrazac, koji u to vreme, naravno, nije se radilo o modernoj administrativnoj državi, već se radilo o jednoj aristokratskoj eliti koja je bila potpuno saobrazna aristokratskim elitama drugih tadašnjih evropskih društava u 12., 13. i 14. veku, kada smo formirali i autonomne religijske institucije, ili da tako kažem, kada smo isposlovali pravo i mogućnost da se molimo Bogu kako mi to želimo. I konačno, kada smo došli do nekih prvih pravnih akata, bez obzira da li se radi o nomokanonu Svetoga Save, zakona Svetoga kralja Milutina, Dušanovog zakonika itd. itd. To je prvi period, a drugi period je onaj svakako period obnove državnosti u 19. veku, kada je u 19. veku srpsko društvo napravilo jedan vanredni, izuzetni napor, te je taj vek počelo kao turski feud, da bi taj vek završilo kao nezavisna država sa izgrađenim institucijama koje nisu uvijek možda najbolje funkcionisale u odnosu na društva koje su imale veći kontinuitet tih institucija, ali su to nominalno bile institucije od vojske, univerziteta, vlade, parlamenta i tako dalje, i svakako da nije mogle jednom preko noći da te institucije sada funkcionišu poput onih recimo u Britaniji i tako dalje. I tim sam se bavio. Dakle, bavio sam se poređenjem srpskog društva sa tim društvima koja su imala sreću da imaju kontinuitet, i konačno došao sam do zaključka da postoji nekoliko vrsta društava. Prva vrsta društva su društva koja su imala uglavnom evolutivan razvoj i koja su imala veliki kontinuitet, koja nisu imala ta tragične diskontinuitete kao srpsko društvo, i u ta društva možemo ubrojiti pre svega britansko ili englesko društvo, holandsko, skandinavska društva, i ta društva su danas sva ustavne monarhije. Druga vrsta društava su ona koja su imala tragične diskontinuitete, revolucije, unutrašnje građanske ratove, ali su ipak uspela da nađu ravnotežu zaslugom ozbiljnih državničkih elita i pregnućem nekih političkih generacija. Tip ovih drugih društava su Francusko i Rusko, recimo, gde su jedni i drugi imali revolucije koje bi delili društvo. Francuska je vek i po nakon velike francuske revolucije, više od vek i po, sve do De Gaulle-a, isto tako menjala poretke države, ustave. U Rusiji smo imali veliku oktobarsku revoluciju. Sve su ta dva društva, Francuska pod Charlesom De Gaulle-om, Rusija upravo trenutno pod Putinom i sa pripadajućim elitem, uspela da nađe ravnotežu. I konačno, treća vrsta društava su ova poput srpskog i pratećih balkanskih društava, pri čemu mi nismo najgori, da ne podcenjujemo ni sebe. Vidimo što se dešava u Makedoniji, što se dešava u Bosni, upravo su održani izbori u Bosni, ali sva ta društva ne uspevaju da pronađu ravnotežu i uvek ulaze u slične probleme i čine slične greške, i upravo je to ovo što sam podrazumevao pod slepim ulicama istorije. I konačno smatra sam da ukoliko mi nikad nećemo biti ovo prvo društvo, i zato je groteskno da se mi pravimo Englezi, i u tom smislu je ova knjiga rasprava sa našim monarhistima ili takozvanim salonskim monarhistima. Ja sam republikanac po ubeđenju i u knjizi sam ponudio argumente zašto Srbija treba da bude republika, ali treba da bude uređena republika, i čak su u knjizi dati predlozi nekih mogućih ustavnih reformi i predlozi kako bi imali jednu stabilnu republiku, odnosno da iz ovog trećeg dela društava, koja su imala tragične šokove, a još su neravnoteži, pređemo makar u ovaj drugi deo društava poput Francuske, Rusije i tako dalje, ukoliko ne možemo da budemo u ovom prvom delu društava, i što je potpuno iluzorno i nerealno očekivati.
Države koje ste nabrojali kao uspešne i koje imaju kontinuitet, uglavnom su imperijalne sile bile, barem u nekom periodu. Da li to onda znači da je jedan od uslova da se bude takav, uređen i uspešan sa tim kontinuitetom, imperializam sa jedne strane, a sa druge strane treba biti i moćan? Ove države su uglavnom velike i moćne.
Pa dobro, da, ja sam mogao da poredim Srbiju i sa Švajcarskom, i pisao sam ranije neke radove o formiranju neutralnosti Srbije po uzoru na švajcarsku neutralnost. Imamo država koje nisu imperialne, kao recimo ta Švajcarska, kao ukoliko su neke skandinavske države imperialne poput Švedske, neke druge možda i nisu, recimo poput Finske i tako dalje. Dakle, nije nužno da država bude imperialna da bude uređena, i smatrao sam da samo treba da razvojimo ona društva koja su po načinu formiranja elite. Sam ja proučavao društvene elite jednog društva gde su te elite imale fantastično socijalno učenje. Šta to znači? To je kao čovek ili malo dete počini neke greške pa nauči nešto na iskustvu pa drugi put ne pravi te greške. To je ono što sociolozi zovu procesom socijalnog učenja. I onda sam proučavao elite, nebitno da li su imperialne sile ili manje države, mada sam se tu zaista iskoncentrisao na neke dosta poznate, zaista velike države i veoma uticajne države, gde sam došao do zaključka da je čak i to povezano, da je moć jedne države povezana sa sposobnošću njene elite da inicira i održi proces socijalnog učenja. I sada ono što nas na Balkanu specifično razlikuje, naravno od nekih drugih država kao što su Britanija i Rusija, pošto ajde da kažemo i Francuska naravno, što su neke elite koje su možda najbolje evropske elite, bile tradicionalne, to su velike sile. Ono što nas naravno razlikuje je što naša istorija nije bila uvek u našim rukama, što su ove velike sile mogle da iniciraju događaje, što su mogle da proizvode događaje, toliko su one naravno imperialne na drugim teritorijama, a što je Balkan uvek bio stecište tih velikih, naravno, imperialnih sila, ali sam u knjizi pokušao da objasnim zašto su neka društva i neke države, osim količinski, što su to veći narodi gledano kvantitativno, uopšte došli u poziciju da neko bude, uslovno rečeno, moćan, pa da tu moć širi na druge, a neko drugi nije imao tu mogućnost zato što nije uspeo da se organizuje na neki način koji će biti funkcionalan. Dakle, zaključak je da funkcionalne elite proizvode funkcionalne poretke i da funkcionalne elite čine društvo funkcionalnim. Elite koje nisu potpuno funkcionalne i koje se kao elite kod nas, dakle, nama je glavni problem što uvek neko nekome spori legitimitet i zato je ta reč legitimitet u naslovu knjige, kao recimo mi koju god odluku da donesemo, jedan deo društva spori tom drugom delu društva da je ta odluka legitimna. I zašto ja govorim da nama nedostaje minimalni društveni, nacionalni, pa rekao bih i državni konsenzus? Zato što se toliko često, tragično delimo da ne možemo niti da donesemo legitimnu odluku koja bi bila legitimna državna volja. Naravno, u tome neka društva i neke države imaju veće probleme kad vidimo Makedoniju, Bosnu i tako dalje, pa možemo reći naravno nismo mi, ni mi najgori kao što nismo. I ova knjiga nije bila pisana da se sopstveno društvo posmatra sa neke visine, pa sada onako da mu se dele lekcije, već sa najboljom namerom, verom i negde ljubavlju, da se popišu sve te greške kako bi u budućnosti možda, dakle ne pretendujući da jedna knjiga može bilo šta da menja, ali makar da bude jedna mapa koja može da posluži onima koji se smatraju elitom. Dakle, ja sam ovu knjigu pisao uvažavajući svakoga za ljude koji se, uslovno rečeno, sad da ne ulazim u to šta je elita, šta nije, da li može biti nominalna, samo izvikana i tako dalje, ali za ljude iz ozbiljnih krugova kako bi svome društvu na kraju krajeva podario jednu mapu za koju mislim da bi mogla mu bude korisna.
A kako vidite Nemačku, na primjer, i njene elite u ovom kontekstu?
Pa Nemačka svakako ulazi u ovaj drugi dio društava poput Francuske i Rusije, koja je imala tragične unutrašnje rastepe, koja je imala tragične, pa da kažemo, maltene i građanske ratove, kad je Nemačka bila podeljena nakon Prvog svjetskog rata u Vajmarskoj republici na potpuno različite i suprotstavljene elite. Međutim, Nemačka je nakon Drugog svjetskog rata imala jedan strelovit put koji traje između ostalog do dana današnjeg, ali je nakon Prvog svjetskog rata taj problem elita potpuno pogrešno rešila sa nacizmom, nacionalsocijalizmom, kako god, ali sam smatrao da je nama francuski model bliži od nemačkog, ako hoćete i zbog nekog sentimenta koji mi u Srbiji ili Srbi, ako hoćete, gaje prema Francuskoj. Mislim, jedina pesma koju Srbi imaju da je posvećena drugom narodu, gde se pominje neki drugi narod je francuski, dakle, kreće se lađa Francuska i tako dalje, ali sam ukupno mislio da je naša politička kultura možda bliža Francuskoj nego Nemačkoj, zato što u Nemačkoj ipak nismo imali socijalne revolucije. Tamo smo imali najpre raspršene kneževine, kraljevstva i tako dalje koje ujedinio Bismarck, pa onda jedan tragičan rat kao Prvi svjetski rat, pa onda Vajmarsku republiku, nacionalsocijalizam, ali nismo imali eksplicitne revolucije koje bi uspjele da sruše poredak u revoluciji i da uspostaje novi poredak. To smo imali u Francuskoj od velike francuske revolucije 1789. pa onda majska revolucija iz 1830. pa onda revolucija iz 1848. pa onda Parisku komunu iz 1871. i tako dalje, kao što smo mi u Srbiji ili bivšoj Jugoslaviji ili na području onoga što se sad naziva Zapadni Balkan imali također različite revolucije, komunističku revoluciju 45. pa onda različite antibirokratske revolucije, takozvane jogurt revolucije i tako dalje. Zato sam mislio da nam je francuska kultura puna revolucija bliža, jer je naša kultura bliža, možda smo po nekom tom temperamentu bliži mediteranskim narodima nego germanskim, što Francuzi svakako jesu, i zato sam tu francusku kulturu uzeo, koja je na kraju krajeva u 19. veku među nekim od vodećih srpskih intelektualaca bila veoma vrednovana, veoma bliska, uzeo baš taj primjer uz naravno konstataciju da i Nemačka i njene elite ulaze u ovaj drugi dio društava, ne prvi koji su imali miran evolucijani razvoj, koji su svoje revolucije obavili na vreme, već upravo u ovu drugu grupu gdje su vanredna stanja bila dosta česta i gdje je elita, ipak to se mora reći, uspela nakon Drugog svjetskog rata da uči na svojim prethodnim greškama. I zašto je Nemačka trenutno najmoćnija država Evropske unije, bez sumnje, koja određuje njen takt? Jer su nemačke elite počele da deluju na drugačiji način u odnosu na ono što je bilo u Vajmarskoj republici, i tek će biti zanimljivo vidjeti
u budućnosti.
Ali moramo reći
da te greške o kojima govorite nisu bile tek samo neke greške, nego one koje su i dovele do Prvog rata, do Drugog
rata. Tako je, tako je,
nesumljivo.
Izazvale
milione,
nesumljivo,
milione ljudskih žrtava.
Nesumljivo.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Nevenom Cvetićaninom o problemu elitizma kod nas, dakle u Srbiji, i u poređenju sa elitizmom u evropskim državama, pre svega u Britaniji, čime se naš gost posebno bavio. Nešto ste već u prvom delu emisije rekli o Britaniji, o britanskom elitizmu. Možete li sad nešto više, odnosno da nam kažete koji je glavni razlog za to što ste se bazirali na Britaniji i tom zaista jednom kontinuitetu koji postoji kod njih i da kažemo tome što ne vole promene. Borislav Pekić kaže, Englezi zaista ne vole promene, pa i duhovito kaže, možda zato što i nisu sigurni da će doneti nešto dobro.
Pa da, Pekića sam citirao u nekoliko mahova u svojoj knjizi. Britanijom sam se bavio ne želeći da budem neki isforsirani anglofil ili tako dalje, da upadnem u bilo kakvu vrstu neukusa, da delim lekcije sopstvenom društvu sa visine, idealizujući bilo koje drugo društvo, već smatrajući da je Britanija dobar egzemplar onih društava koja su potpuno dovršena, koja su dovršila sebe na vreme i koja ostaje u toj svojoj dovršenosti kao u nekoj ljušturi, pa imamo i Brexit koji je upravo produkt toga, rekao bih, čitave britanske tradicije.
A možda
tradicije
na neki način govori nasuprot ovome što smo i vi i ja rekli o tom kontinuitetu. Znači, Brexit bi trebalo da bude neki diskontinuitet.
Ne mislim, ja mislim da je Brexit vraćanje, ne. Ja mislim da je Brexit vraćanje onaj pravi britanski kontinuitet, a da je upravo pripadnost Evropskoj uniji bila diskontinuitet. Kad vidimo da je Britanija 300-400 godina jedno ostrvo koje ima, kako bi se reklo, parlamentarnu upravu i koja iznad te parlamentarne uprave ne priznaje bilo koga, dakle bilo koji entitet, ni Evropsku uniju, ni ništa, onda je Brexit upravo vraćanje tvrdoj britanskoj tradiciji. Koliko ja imam informacije od raznih kolega, prijatelja i tako dalje, Brexit su u isti mah izveli dva kruga. Jedan je ultrakonzervativni krug, koji je imao interesa da jednostavno uživa bez supremacije Evropske unije, a drugi su oni neki radnici kojima je ta vrsta liberalizacije i globalizacije oduzela im je zapravo poslove, seleći ih negde drugde. Dakle, uzroci Brexita su isti kao i uzroci Trumpa, no da ne ulazim u to. Britanija sam se bavio upravo stoga što smatram da je ona egzemplar potpuno dovršenih društava i toliko dovršenih društava koja ostaju u toj svojoj dovršenosti kao u nekoj ljušturi i koje se uvek nakon svega vraćaju u ekvilibrium te svoje tradicije. Dakle, Britanci su svoje revolucije uradili na vreme. Bez obzira da li govorimo o 16. vijeku kad su imali građanski rat sa Cromwellom, odnosno rat parlamenta i
krune. A kako tumačite njihov 17. vijek?
Ne, 17. vijek je nešto drugo. Dakle, 17. vijek se završava slavnom revolucijom u Britaniji.
Vek građanskih ratova.
Tako je, ali
čiji je rezultat slavna revolucija.
Da, ali konačni rezultat je upravo to. Dakle, britanska elita je jedna od onih, ja inače mislim da su britanska i ruska dve ubedljivo najjače globalne elite zadnjih 300-400 godina. I da se sa tim elitama ne može ništa meriti po njihovoj snazi, sposobnosti, operativnosti, kako god hoćete, sposobnosti da uvek nakon nekog vremena krize dođu u ravnotežu, pri čemu je razlika između ove dve elite što jedna se razvijala u kontinuitetu, a druga u sve šokove. Međutim, jedna i druga su pokazale fantastičan proces socijalnog učenja i upravo taj britanski, kako ste sjajno rekli, britanski 17. vijek koji se završava slavnom revolucijom pokazuje da je britanska elita, u tom momentu engleska, jer Velika Britanija nastaje tek 1707. godine, u tom momentu engleska elita nakon ekstrema apsolutizma krune u jednom momentu pod Stuartima, u drugom momentu apsolutizma parlamenta pod Cromwellom, došlo do bukvalno srednjeg rešenja ekvilibrijuma, to je slavna revolucija gde su se podelile, da kažemo, nadležnosti i moć između krune i parlamenta. I od tada, od slavne revolucije, britanska elita stalno napreduje u tom ekvilibrijumu, samo ga nadograđujući, samo šireći bazu. Pa onda i kad su radničke mase postale dovoljno jake i uticajne, potpuno je bilo dozvoljeno na legalan, legitiman, institucionalni način da se one okupe u laburističku partiju koja je zauzela svoje mesto u parlamentu. Dakle, Britaniju sam istražio kao primjer društva koje je veoma brzo izvuklo pouke, veoma se brzo dovelo u ekvilibrijum, nije imalo, u jednom veku se tu sve desilo, faktički, i građanski ratovi, revolucije i konačno izmirenje, i onda su do kraja išli u tom ekvilibrijumu, za razliku od ovih društava, kao što je recimo Francuska ili također Rusija, koje su mnogo duže, da kažemo, lutale, imale mnogo drastičnije revolucije kojima je trebalo više napora da dođu u ravnotežu i ekvilibrium, ali su i ova društva uspela da dođu u ekvilibrium. I sad razmišljanje što se tiče srpskog društva, koje očigledno, uprkos svim naporima elita i tako dalje, koja se pretvaraju sporadično i u lutanja u te slepe ulice istorije, još uvek nije u potpunom ekvilibrijumu, što mi vidimo, na primjer, iz unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji koji je bio proklamovan, a koji na kraju nije doveo do toga da se samo društvo između sebe objasni, raspravi, složi i tako dalje, već koji je možda poslužio da se mi još više podelimo. I sada kada vidite kakvi su pogledi na rešavanje pitanja Kosova i Metohije.
Kako je vaše viđenje, kad ste već to spomenuli, rešenja tog problema?
Pa dobro, ja sad ne bih da se spuštam na nivo dnevne politike u emisiju koje predstavljam jednu knjigu na kojoj sam radio dosta dugo. Dakle, ja sam radio na ovoj knjizi, iako ona nije nešto obimna, 8-9 godina.
Na nivou
ali,
principa sam mislim.
Dakle, ono što ja predlažem u mojoj knjizi je model Francuske Pete Republike. Dakle, meni je francuski, a ne britanski model uzorit. Taj francuski model između ostalog primijenila i savremena Rusija. Dakle, kada vi vidite na koga referišu u Rusiji, oni manje referišu na Brežnjeva ili na Staljina, a više te neke elite, ne znam, oko Putina, smatraju da on može biti novi De Gaulle. Vreme će pokazati da li će on to zaista i biti. Šta je model Francuske Pete Republike? To je ustavna demokratija. Dakle, ja smatram da je trenutni ustav sasvim dobro polazište za izgradnju takve ustavne demokratije, jer u njemu imamo definisano i poziciju predsjednika republike koji se bira na neposrednim izborima, ima veliki legitimitet, ali on ima male ingerencije i samim tim je uvek u iskušenju da krši ustav. Da bi to promijenili, trebamo ili predsjedniku povećati ingerencije ili ga ne birati direktno, birati ga u parlamentu. Ako ga biramo u parlamentu, onda bi to bio, da kažemo, modifikovani taj model kao neki mađarski otprilike model da se predsjednik bira u parlamentu, a budući da sam ja za ovaj francuski model, ja mislim da instituciji predsjednika republike treba povećati ingerencije, u isti mah da treba parlament nekako otvoriti da se mi u njemu raspravimo, jer ukoliko se ne raspravimo u parlamentu, uvijek su iskušenja da se to desi na ulici i da su to dva koraka, i smatram da bi više trebali da ustav, sopstveni ustav, bez obzira kakav je on, da ga posmatramo kao neki normativni akt koji dok ga ne promenimo, ne donesemo novi ustav, ne izvršimo ustavne promjene i amandmane, da ga koliko toliko poštujemo. Dakle, moja pozicija je ta Francuska Peta Republika koja je meni zanimljiva i za čiji model mislim da bi bio dobar za Srbiju je model ustavne demokratije. Dakle, i smatram da trenutni ustav, da nije sad potrebno donositi neke, ne znam, nove ustave, jer mi uvijek donesemo novi ustav pa ga se niko ne drži. Da je ovaj ustav sasvim dobra osnova da se reformiše u pravcu funkcionalne države, pri čemu je pitanje Kosova i Metohije političko, ono nije pravno, proces je u toku. I da bi taj proces bio završen na najbolji način po srpsko društvo, svi delovi društva trebaju da budu konsultovani. Dakle, i crkva, i, ne znam, građanska udruženja, nevladine organizacije. Dakle, ne bi bilo funkcionalno da bilo koga isključimo iz tog procesa, jer nećemo doći do rešenja koje će biti potpuno legitimno. Dakle, do sada smo veoma često imali, recimo, u Kraljevini Jugoslaviji su komunisti bili isključeni iz poretka. Pa su oni samim tim postali neki mučenici, pa su onda došli tom poretku maltene glave. U komunističkoj Jugoslaviji neki drugi su bili isključeni iz poretka kao disidenti, nacionalne elite tih nacionalnih disidenata i tako dalje, pa su opet i oni došli poretku glave. Dakle, moramo da izvučemo pouku da nikoga ne isključujemo iz legitimnog dijaloga i da se svi delovi naše elite, bez obzira koliko su udaljeni, izjasne o tom pitanju koje je legitimno da se izjasne i da se onda napravi presek svih tih volja u jednu državnu volju, kao što su upravo radili Francuzi kada su konstituisali Petu republiku krajem 60. godina, nakon niza kriza. Dakle, oni su imali isto alžirsku krizu, imali su rat u Alžiru i tako dalje, i na kraju su došli do potpuno ustavnih i legitimnih rešenja konsultujući legitimnu državnu volju, pri čemu su se u tom momentu svi delovi Francuske na neki način stavili u jedan kreativan, konstruktivan pogon. Dakle, ne samo politička elita, već i kulturna elita, intelektualna elita. Dakle, uz De Gaulle je bio jedan André Malraux, veliki pisac, François Mauriac i tako dalje. Dakle, to ne biva bez intelektualne elite i bez kulturne elite, za koje možda, uz dužno poštovanje, neka se niko ne uvredi, za koje smatram da su možda važnije od političke elite, jer intelektualna i kulturna elita jednog društva treba da promisli temeljne puteve jednog društva, da ono ne bi završilo upravo kako ime ove moje knjige govori, u slepim ulicama istorije.
Vi ste potpuno u pravu i veoma razložno ste to predstavili, ali kad se spomene Francuska i Alžir i neki drugi slični primjeri, onda je neizbežno pitanje šta će Francuska u Alžiru.
Pa dobro, da, to je naravno, ako smo levičari, ako smo levičari, naravno to možemo da pitamo i naprosto prosta logika je da se sad čak ni ideološki ne određujemo, da svaka država širi svoju moć onoliko koliko može i tu nema izuzetaka, to nije specijalno Francuska takva.
Da, naravno.
Naravno i Srbija je u izvesnim momentima kad je mogla zahvati što više hvatala, da kažemo što više, pa se u jednom momentu proširila, doduše ne u Srbiju nego u neku Jugoslaviju nakon Prvog svjetskog rata. To je neko univerzalno pravilo istorije. Naravno, ne bih da tvrdim da je alžirski primjer sličan kao kosovski primjer, jer je ipak srpska srednjovekovna država nastala na području Kosova i Metohije, ali ono što želim da kažem i što smatram da je neki dobar model, a to je model te neke integracije, ustavne integracije, pri čemu čak i da se sve ove naše elite podeljene između sebe dogovore, postignu konsenzus i tako dalje, ne zavisi samo od nas. Mi mora da se dogovorimo sa velikim silama. Dakle, sve što se dešava na Balkanu je proizvod delovanja velikih sila, ne ulazeći sad zašto je neko veliki moć, šta on tu traži, da li je to legitimno, to je činjenica. I dakle, nama trebaju dve vrste dogovora, da zaključim. Jedna je sa nama samima, o tome šta mi hoćemo, pa kada se to izdefiniše, onda dogovor sa velikim silama da vidimo da li je to sprovodivo realno i da li se uklapa u njihove interese.
Oh,
slušate Gozbu, razgovaramo sa Nevenom Svetićaninom. Vi ste zapisali u knjizi da istorija ne prašta društveni nered, a voli društveni red. Možete li to da nam objasnite i da spomenem ipak još jednom Nemačku? Da li je istorija ipak Nemačkoj oprostila?
Pa, mislim da red ako je preteran nije red, nego red ako je preteran se pretvara u nered. Dakle, to je pokazao primjer nacionalsocijalizma i upravo nemački primjer. To je to dijalektičko pravilo da se sve preterano pretvara u svoju suprotnost. Dakle, ja sam mislio na onaj društveni red u smislu ekvilibrijuma i mislim da je Nemačka, odnosno njena elita nakon Drugog svjetskog rata sama zaslužila sve ovo što sada živi ili što posljednjih godina živi, a to su veliki ekonomski uspjesi, ugled na spoljnopolitičkom planu, nesumnjivo pozicija najjače i najvažnije države Europske unije, i smatram da je nemačka elita, da su Nemci kao narod ili nemački građan ili kako god hoćete od pada Berlinskog zida pa čak i malo ranije imali tu sreću da imaju dvoje državnika kao što su Helmut Kohl i Angela Merkel, bez obzira što je sad Angela Merkel u izvjesnim problemima, što otprilike neki kažu da se nazire kraj njene ere, ali ono što je ona uradila za sopstvenu državu, za sopstvene građane, ako hoćete za sopstveni narod, je izuzetno, i nemačke elite su pokazale da umeju, jer uvijek se u elitama, unutar elita ljudi selektuju. Dakle, neko se pojavi koji nije poznat široj javnosti odjednom, ali to nikad nije odjednom. Uvijek je on selektovan od nekih struktura koje pokreću te elite, i u tom smislu se mora priznati nemačkim građanima, nemačkoj državi, da su od 70. godina, da su se jako dobro pripremili na ono što dolazi, da su izvršili jako dobru selekciju ljudi koji im u takvoj poziciji i situaciji mogu poslužiti, i da su našli dvoje izuzetnih ljudi sa političkim, ne samo političkim, sa državničkim veštinama, kao što su Helmut Kohl i Angela Merkel, dok neki drugi narodi nisu uspevali da nađu ljude takvoga formata, odnosno same elite da i sebe selektuju ljude takvog formata, i onda smo imali razno razna negativna zbivanja u tim društvima, kao recimo u Rusiji pod Jelcinom i tako dalje, i u nekim drugim društvima, i upravo se na ovim primjerima Nemačke pod Helmutom Kohlom i Angelom Merkel, odnosno sa pripadajućim elitama koji su izbacili te ljude i Rusije recimo pod Jelcinom, se vidi šta znači pozitivna, šta znači negativna selekcije, i zavisno od te pozitivne, odnosno negativne selekcije, neka društva doživljavaju procvat, onaj cvat, onaj starogrčki akme, da tako kažemo, da iskoristimo tu starogrčku reč, a neka društva idu u dekadenciju, u disoluciju, u dezintegraciju, sve dok same elite ne izvuku pouku, kao što su izvukli upravo u Rusiji od 2000. godine na ovamo, kao što su izvukli u nekim drugim državama koje također, ne govorimo o Kini, koja je strelovito još ranije od Deng Xiaopinga napreduje. I konačno, teza moje knjige je da elite moraju da budu funkcionalne, a funkcionalne jesu ukoliko izvuku pouke iz nekog svog negativnog, nefunkcionalnog delovanja, pri čemu za nas na Balkanu, da dodam u fusnoti, i to sam već više puta ponovio u vašoj emisiji, nije potrebno da sami znamo šta hoćemo, se govorimo sami sa sobom, već da nam to i velike sile na neki način, da se dogovorimo sa njima, zapravo o tome kakve su naše mogućnosti da postanemo zaista stabilno društvo ili stabilna ustavna demokratija, što svakako ne zavisi od nas samih, jer Balkan je, kako je to često i ranije naglašavano, bure baruta, i od velikih sila i njihovog interesa da tu bude stabilnost ili eventualna stabilnost, zavisi će i neka, da kažemo, naša mogućnost da se uredimo kao društvo, pri čemu nas ništa ne košta, kako god da budu spoljnopolitičke okolnosti, da budemo na unutrašnjem planu mudriji, kako bi bilo kakva spoljnopolitička dešavanja dočekali u nekoj boljoj i konstruktivnijoj, a ne nekoj destruktivnoj formaciji.
Mada, koštalo nas je upravo u vreme Helmuta Kola toga što smo izgubili
veliku
državu.
Ne, ja govorim ne sa svoje pozicije, ja ne posmatram uopšte stvari sa svoje pozicije ili pozicije Srbije. Ja posmatram stvari, trudim se postati objektivno. Ne mislim da je pozicija Srbije univerzalna pozicija. Ja govorim da je Helmut Kohl za svoj narod bio dobar. I da bi bilo dobro da smo mi imali državnike tog ranga za našu državu i naš narod.
Koji bi sačuvali državu od njega, da tako kažem.
Pa dobro, ja sad ne ulazim ja sada u to, u neku teoriju, ono, belium omnem kontra omnes, rat svih protesiju. Dakle, državnici su oni i sad pripadajuće državne elite koje umeju da državu na neki način očuvaju stabilnom, jakom i uravnoteži. I to neki narodi pronalaze, neki drugi ne pronalaze. Neki imaju sreću da nađu takve sad pripadajuće državne elite i intelektualne i kulturne, opet ponavljam, neko ne. I sa te pozicije Helmut Kohl je za svoju državu. Znači, iluzorno bi bilo očekivati da neko ko je predsjednik vlade Nemačke radi u interesu Srbije. Dakle, ja polazim od premise da svako treba da radi u interesu svoje države. I da su u tome neki uspešniji i da se uspešnost nekog državnika ili sad pripadajuće državne, intelektualne, kulturne elite može računati po tome što su uradili za svoju državu i takvi neki državnici kao Angela Merkel ili Helmut Kohl su sa pozicije interesa sopstvene države sasvim odlični u svom poslu, nego su zaista napravili sjajan posao, a na nekoj drugoj državi je da sama konstituiše ili proba, mi kažemo na Balkanu smo u specifičnoj poziciji, obzirom na sve spoljnopolitičke determinante, da se konstituiše funkcionalna elita, to niko neće da uradi, moja teza je da to niko neće da uradi osim nas.
Kako tu vidite Tita?
Pa Tito je, Josip Broz, dakle, Tito je nesumnjivo bio čovjek u jednom vanrednoj situaciji Drugog svjetskog rata, od sebe učinio najpre nezaobilaznu političku ličnost, koja je uspjela da vanrednim i ličnim sposobnostima i organizacionim i operativnim, to je ono što je rekao Petar Stambolić nekad o njemu, da takvog operativca nije nikad video kad je Tito tek došao u Beograd. On je njima bio egzotičan. Međutim, Josip Broz je na potpuno pogrešan, da ne kažem destruktivan način, rečio pitanje legitimiteta, koje ja istražujem u svojoj knjizi, zato što je legitimitet bio formiran tako što su iz njegovog tvorenja bili isključeni mnogi. Pa smo onda imali i disidente, i Goli otok, i dakle, imali smo nemogućnost društva da sve svoje segmente uključuju proizvodnju legitimiteta i država je bila stabilna dok je bila stabilna komunistička partija. Kad se ta komunistička partija raspala, sa njom se raspala i država, upravo iz razloga što legitimitet nije bio formiran na najopštijoj osnovi, već na parcijalnoj partijskoj osnovi. U tom smislu Tito je nesumljivo bio državnik jer je konstituisao jednu državu kao što je FNRJ, SFRJ, ali nesumljivo nije bio državnik najvećeg ranga poput recimo Charles de Gaulle jer se ta njegova država raspala i nije bila održiva kao što je Francuska Peta Republika održiva i još je dan danas održiva. Dakle, moje mišljenje o Josipu Brozu Titu je da je reč o jednom nedovršenom državniku.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nevenom Cvetićaninom.
Pojmovnik.
Simo Elaković. O umoru i samozaboravu Evrope. Evropske nacije su bolesne, smatra Husserl, pa propituje da li je celokupni način mišljenja u svojim učincima bio kvasac evropskog oboljenja. U biti i Husserl će se iznad svega založiti za jedan restauracio ideje uma koja počiva u temelju Evrope. Jer umjesto da je filozofija uma racionalnost ovladala ukupnošću horizonata beskonačnosti, nadvladala je, naglašava Husserl, zabluđena jednostrana racionalnost koja je završila u naivnosti objektivizma i naturalizma, imitirajući uglavnom prirodne nauke, a na tome, dodaje Husserl, ne može izrasti novi oblik filozofije i evropskog humaniteta kao lik specifične istoričnosti koja Evropu izdvaja od ostale istorije. Odavde dakako slijedi i odgovornost same filozofije za epohalnu krizu. Racionalizam je izgubio vezu s racionalnošću u višem, pravom smislu grčkih izvora. Prema tome, poraz racionalizma je samo prividan, jer su objektivizam i naturalizam, kao u stvari restringentni tip racionalizma, promašili, podlači Husserl, samo delovanje. A baš je ono, po njegovom mišljenju, radikalni i pravi problem duhovnog života. Otuda čovjek danas, smatra Husserl, mora rehabilitovati pravu racionalnost i to upravo putem samo preobražavalačke aktivnosti. Filozofsko pak preispitivanje za Husserla, kao što se zna, u prvi plan izbacuje problem filozofskog metoda. Duh mora napustiti spoljašnju naivnost i okrenuti se svojoj unutrašnjosti. Tako, transcendentalno ja kao subjekt u fenomenološkoj redukciji mora zahvatiti uzroke evropske bolesti, respektive evropske krize i suočiti se sa nadolazećom dilemom. Pad u varvarstvo ili preporod Evrope. Ovo ja mora problematizovati oba svoja lika, to jest i mikro i makro aspekt, tako što će ih obuhvatiti i sintetizovati kao jedinstveni i temeljiti preobražaj. Zato su ključne reči koje Husserl u svom predavanju upotrebljava preobražavalačka delatnost, preporod, samosporazumevanje u sporazumevanju sveta kao duhovne tvorevine, radikalno samorazumevanje duha, samopribiranje. Duh koji se vraća sebi iz naivne spoljašnjosti u svoju unutrašnjost, modo transcendentalnog zahvata, počiva na intencionalnosti i utemeljuje, drži Husserl, konkretnu samoanalitiku koja sintetički obuhvata ja sferu, u kojoj ja osoba nije više izolovano data, već je čini ne samo priroda, već i unutrašnje bivstvovanje osoba jedne u drugoj i jedne za drugu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, a autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.